Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri ümid edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın sonunda görüşməyə razı olacaqlar. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası ilə bağlı baş prokurorluq araşdırma aparır. Rusiya Avropaya qaz verilməsini bərpa eləyib, ancaq Avropa Komissiyası deyir ki, Ukrayna ilə gələn qaz çox azdır ya da yoxdur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya yanvarın 19-unda gələcəklər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün keçirilməsini müzakirə edəcəklər. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib ki, müzakirələrdən asılı olaraq ümid edilir ki, prezidentlər yanvarın son günlərində görüşməyə razılıq verəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşə biləcəyi bildirilir. Bu forum yanvarın 29-undan fevralın 1-nə də keçiriləcək. Yanvarın 17-18-i İstanbulda Cənubi Qafqazın gələcəyi adlı konferans keçiriləcək. Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Türkiyənin, Avropa Birliyinin və Birləşmiş Ştatların rəsmiləri və ekspertləri regionda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebe, dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza konferans iştirakçıları arasında olacaq. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verilməsi ilə bağlı baş prokurorluq araşdırma aparır. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının baş prokuror Zakir Qaralova ünvanlandığı müraciət baş prokurorluğa daxil olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi qaldırılıbdır. Bu cinayət məcəlləsinin 134-cü maddəsi ilə öldürməklə və sağlamlığa ağır zərər vurmaqla hədələmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Və ibtidai istintaqın davam etdirilməsi üçün göndərilibdir Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə. Yəni hazırda həmin fakt üzrə istintaq davam etdirilir.
Eldar Sultanov, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Sabir Rüstəmxanlını yanvarın 9-unda Nardaranda keçirilən piketdə hədələyiblər. Bir kənd sakini Sabir Rüstəmxanlının barəsində ölüm fitvası verdiyini bildirib. O, bunu xalq şairinin İranın Səhər kanalına qarşı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqələndirib. Rusiya Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz verilməsini bugün səhər bərpa eləyib. Təxminən bir həftə idi ki, Ukrayna ilə qiymət və borc mübahisəsi üzündən Avropaya gedən Rusiya qazı kəsilmişdi. Bugün Rusiya televiziyası Qazprom rəsmisini göstərib.
Salam, mən Qazpromun əsas dispetçeri Pavlovam. Xahiş edirəm, Moskva vaxtı ilə ondan başlayaraq Sujadan Ukraynaya qaz verin. Baltik regionu, Türkiyə, Moldova istehlakçıları üçün gündə 76 milyon kub metr verilən komandanı yerinə yetirin.
Pavlov Qazpromun əsas dispetçeri. Ancaq bir neçə saat sonra Avropa Komissiyası bildirdi ki, Ukrayna ilə gələn qaz ya azdır, ya da yoxdur. Bunun dalınca Rusiyanın Qazprom şirkəti bildirib ki, qazın verilməsinin qabağını Ukrayna alır. Ukrayna isə buna səbəb kimi Rusiya ilə koordinasiyanın olmamasını göstərir. Bugün İsrail əsgərləri ilə Həmas yaraqlıları arasında Qəzza şəhəri ətrafında kəskin döyüşlər olub. İsrail hərbi təyyarələri və vertolyotları 60 hədəfə zərbələr endiriblər. Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas İsrailə ittiham eləyib ki, İsrailin məqsədi fələstinləri Qəzzadan qovmaqdır. Sabah BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir həftəliyə regiona gəlir. Məqsəd atəşkəsə nail olmaqdır. İsrail Qəzzada əməliyyatlara başlayandan 900 fələstinli öldürülüb. İsrail bildirir ki, onun məqsədi Həmasın raket hücumlarına son qoymaqdır. Əməliyyatlar və raket hücumlarında İsrail tərəfdən 10 əsgər və 3 mülki şəxs öldürülüb. Dövlət katibliyinə namizədliyi irəli sürülən Hillary Clinton Sənat Komitəsində deyib ki, Amerikan xarici siyasəti diplomatiya ilə müdafiənin qarşılığı olacaq. Əsas diqqət isə diplomatiyaya veriləcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk opera mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolda
səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər bənzəsin. Olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb
getmişdilər və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri vardı. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Hafiz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Fizulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpus nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fürtün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrına ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşitdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Taze Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazıçı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Русская музыкальная газета, 3 февраль 1908 год.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leylik? Kısaca mümkünse bunlar.
İlk Məcnunumuz bildiğiniz kimi Hüseyinqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktör kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseyinqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseyinqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseyinqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseyinqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında Ustad Tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
Niyə sərbəsi bir vəfa
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlardır. Belə, yəni, böyük fədakarlıq göstərib. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığıyla oynadığını dəfələrlə yazdı.
Səkinə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelerimiz. Yani hazırda dünyaların değişenler de var, yaşayanları da var. Yani ben 3 nehen senetkarın zamanında sahneye geldim. Yani Rubaba Muradova, Zeynep Hanlarova, Nezaket Mehmedova. Yani bu 3 güzel hanım Leyli obrazının güzel ifaçılarıyla üzbəyüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini bir üzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı Hicran sitemin kaldı
Sonra Zeynəb xanım, Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım.
Qəndəb xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseyinqulu Sarabiskidir. Hüseyinqulu Sarabiskdən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar Haqverdiyev eyni dövrdə. Sonra gəlib deməyə Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov bəli. Və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuhi Bayev, Səbuhi,
bugün bizim səhnəmizin sonuncu məcnunu, axırıncı yox, sonuncu məcnunu Səbuhi İbayevdir.
Üzeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxtdir haldı ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən
100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulun və Üzeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunursan, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradılığıma Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki mənə ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, onu sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Gözəl Bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Gözəl Bəyə rəhmət eləsin. Məcnun
Bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Gözəl Bəyin anadan olmasının 150 ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeytrov oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Can Ələkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Musahu Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyirbəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur, amma əlbəttə təbii ki, inanmayan olur, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digər cəhətlərdə kitabımda da əks etdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı Allahımıza min şükür ki, muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardır və o muğamın bu günə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənlə başa düşən Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətn Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov tək bir bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da arşım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısı özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Müzik qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyir ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyir ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüsanqulu Sarapsıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürultulu alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarapski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yandı canım hicrilə, vəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərin.